Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Nå vi I temaserien. Så bra, du følger med. Og hvis du ikke har vært med på den tidligere, så går det helt fint. Men jeg vil anbefale å lytte til det hvis du har mulighet til det på podcast eller YouTube. Og til nå så... Vi har fått mye gode tilbakemeldinger, og du har blitt inspirert, og så videre. I dag blir det tøffere. I dag skal vi bli praktiske. Yes! I dag skal vi bli konkrete. Så nå det ikke bare sånn kiling av noen atmosfæriske følelser om vi kan gå litt med gåshud. Nå skal vi se på hva det som bringer oss nærmere. Fire uunnværlige ingredienser for en nærhet. De fire ingrediensene finns I to vers vi skal lese. Den første I Filipperbrevet 2, vers 1-5. 34 minutter. Kan jeg få 5 minutter ekstra I dag, eller? Kan jeg få det? Tusen takk, for det trenger jeg. Om det da trøst I Kristus, oppmuntring I kjærligheten, fellesskap I ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen, ha samme sinnelag og ha samme kjærlighet, vær ett I sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Der har du nøkkelen til nærhet bare der. Og du trenger ikke leite etter ordforklaringer på gresk for å skjønne hva det står, men det egentlig ganske rett frem. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være dere, som også var I Kristus Jesus. Bakteppet for det vi snakker om, at helt siden Adam, så... Har nærhet vært det som mennesker lengter etter? Det min påstand. Jeg har ikke tid å utdype det nå. Men selv om vi ofte prioriterer finere, bedre, dyrere, større, kulere og alt det ok, så det egentlig nærmere som vi virkelig lengter etter. Og konsekvensen av synd. Det skulle vært interessant å sendt mikken rundt og hørt hva konsekvensen av synd. Vel, sånn som jeg leser første Mosebok og Bibelen, så konsekvensen av synd og menneskets fall, det var avstand og ensomhet. Og man kan kjenne det igjen når man har tråkket feil I livet og bærer på det alene, så kan man kjenne på avstand til mennesker og en ensomhet. Adam måtte forklare seg, kamuflere seg, rettferdiggjøre seg, begynte å anklage Eva, begynte å anklage Gud, og for første gang I Adams liv oppstod det avstand. Men svaret står I det verset her. For hvis det trøst I Kristus, med andre ord, hvis du får gjenopprettelse I Gud, hvis det faktisk sånn at dette som ble ødelagt I Adam, det som brutt hos mennesket, hvis det finnes trøst I Kristus, For vi ser mye ødelagte ting rundt oss. Vi ser ødelagte mennesker og mennesker som kan slite til ånd, sjel og kropp. Men hvis det finnes trøst I Kristus, hvis du har funnet gjenopprettelse I det livet som I han, ja, da står det, da behøver du ikke bare tenke på deres eget beste. Da kommer du nærmere mennesker. Så gjenopprettelse Gud, hvis det trøst I Kristus, så tenk ikke bare på deres eget beste, men vis medfølelse. Det en annen måte å si det som vi har sagt her flere ganger. Nærmere Gud betyr nærmere mennesker. Hvis det trøst I Kristus, medfølelse og omtanke for mennesker. La oss lese det andre verset som sier egentlig det samme på en annen måte. Hebreerbrevet 10, vers 19-25. Og det bra. Så har vi da søsken, frimodighet ved Jesu blod, til å gå inn I helligdommen. Dit han har innvit en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som hans kropp. Siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet I troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet I rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss heller ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Det bra. La oss ta den første her. Den første ingrediensen, uunnværlige ingredienser. For vi kan snakke om nærhet, og vi kan klappe og applaudere for nærhet. Men her hva som må til. Ingen nærhet uten tilhørighet. Og det en liten twist på det punktet her. Fordi teksten I Hebreerbrevet gir oss en fantastisk åpenbaring som har å gjøre med tilhørighet. Du skjønner, gjennom hele livet, apropos tema vi har snakket om å komme nærmere, gjennom hele livet, så det festlig hvordan vi slåss ofte for å komme inn I riktig sirkel, eller imponere den riktige sirkelen. Jeg vet at kanskje ikke du går liksom dag ut og dag inn og tenker, hvordan kan jeg komme I den riktige sirkelen? Men man kan se det I alt fra ungdomsmiljøet, til politikken, til næringslivet, til akademiske miljøer og til kirken, at ofte så henvender mennesker seg til den sirkelen man ønsker å være en del av. Det hender noen skriver fantastiske, flotte fagoppgaver, men det egentlig ikke ment for allmennheten, det ment for å imponere fagmiljøet man selv inderlig ønsker å være en del av. Det samme kan skje I forkynnelse. I stedet for å betjene folket på en eller annen konferanse, så har du 10, 12, 15 pastorer som du tenker, de skal nå få høre at jeg kan dette her. Dette skjer med alle mennesker til alle tider. Vi ønsker å komme inn I riktig sirkel. Vi ønsker å komme nærmere. Og det jo litt sånn, det det som gjør at vi synes det stas, noen av oss da, å møte kjendiser eller folk vi ser opp til. I starten av det året her, så fikk jeg en drøm oppfylt. Jeg fikk nemlig være I hoppuka I Østerrike. Terje Bergum, du her? Ja, jeg vet at han drømmer om det samme. Men det ble meg. Sånn det. Jeg sier det til unge nå, kan ikke bli likt for alle hele tiden. Og bare en hilsen til deg I dag. Jeg har oppmuntret hverandre, leste vi nettopp, så jeg bare oppmuntret deg med at det forskjell på folk. Men det klart, det var veldig stas for meg, og jeg synes det var veldig gøy, fordi jeg var sammen med min gode venn Anders, som jobber I NRK. Så jeg fikk NRK-akkreditering, og fikk komme inn I alle sirkler. Det var gøy. Kunne gå absolutt hvor jeg ville. Var nesten så jeg tok meg et hopp. Men det kan nok hende der inne på presserommet, og jeg var overalt. Jeg fikk lov å ta selfie med, eller skal vi se, det her nede på sletta, etter det siste hopprennet I Bischofshofen. Marius Lindvik ble nummer to sammenlagt. Og jeg vandrer rundt, og der hele hoppverdenen. Alle topphopperne I hele. Jeg nesten så jeg liksom gikk bort og lekte harn, bare sånn på gøy. Og for meg så var det å stå på sletta I Bischofshofen. Det var liksom, nå har jeg rundet livet på en måte. Nå er jeg der jeg skulle. Neida. Men for meg, som har følt med på dette her, og den idretten siden jeg var 5 år, så var det virkelig å være I den innerste sirkel. Dette her var stas. Og jeg fikk være I presserommet, og jeg fikk ta selfie med selveste Marius, som var den store, store helten under disse dagene. Det kan nok hende at de inne på presserommet, at når jeg sto der med mobilkameraet mitt og løp rundt og tok selfies, at de skjønte jeg ikke var journalist. Jeg tror kanskje jeg eksponerte meg selv litt på det der. Men det var likevel liksom, man føler jo seg som en unge på en måte. Men dette her ligger I alle mennesker, noen uskyldige eksempler. Og så finnes det et jag, og det finnes en driv I oss, som ikke nødvendigvis feil. Vi tror, vi en sånn kirke som tror på at Gud reiser opp mennesker til å ha innflytelse, til å bygge relasjoner, til å komme inn I verdener som kanskje ikke alle beveger seg. Vi heier på sånne mennesker. Som kanskje kommer inn I sirkler som vanskelig for folk flest. Samtidig så det noe som lurer I bakgrunnen. Bare ett bilde til, fordi det blir ikke særlig større enn det her da. Det liksom, det greit med ikke et vondt ord om Marius Lindvik. Men det klart at når Theo får lov å gi litt sånn treningstips til Jørgen Klopp, og se at det har funket denne sesongen, så det klart at da har du liksom kommet inn I riktig sirkel. Bare hør på denne lille filosofiske tanken. Det ingenting galt med hverken innflytelse eller tilhørighet. Men i bakgrunnen så lurer en avstand I oss. Faktisk på to steder. Jeg vet ikke om du har opplevd noen gang akkurat dette her. At du står og prater med noen, og så går en prominent person forbi bak deg. Dette har sikkert ikke skjedd med deg, men det har skjedd med meg. Og se hvordan den personen du prater med, plutselig mister oppmerksomheten på det dere sto og snakket om. For plutselig faller blikket på, der gikk han, ja. Og så oppstår det egentlig avstand på to steder. Det ene stedet en avstand til, der går han, det hadde vært gøy å ta et bilde med han, snakke med han, vært I hans sirkel. Men min lengsel etter å komme I hans sirkel gjør egentlig at jeg I ferd med å forlate din. Så egentlig det avstand to steder. Nå det bare symbolsk, men det likevel noe som kan skje når vi ønsker å komme nærmere noe, ønsker å komme nærmere en vennegjeng, ønsker å komme nærmere et miljø. Dette kan skje I kirken også. Hva skal jeg si? Når jeg står på sletta I hoppuka, og alle mine drømmer var oppfylt, så tenkte jeg jo etterpå også at det jo egentlig en bitteliten sport. Globalt det ingen som bryr seg om dette her. Meksiko har ikke sett ski engang. Og det rart hvordan noen ganger kan vi kjempe for prominanse I ting som egentlig ikke betyr noe. Men det betyr noe I den gjengen. Å få anerkjennelse fra de rette folka. Men når den driven blir for sterk og for dyp I oss, så oppstår en avstand. Og det Bibelen sier at hvis det trøst I Kristus og så videre, hva det vi leste for nå, så tenk ikke bare på deres eget beste. Du skjønner, det som skjer når man kun tenker på sitt eget beste I relasjoner, det at man hele tiden jobber for å være I den gjeve sirkelen. Og så oppstår det både en avstand til de som du skulle ønske du var litt tettere på, og det oppstår en avstand til egentlig relasjonene du har som nå føles ut tilstrekkelig. Her evangeliet. Og uansett hva det eksempelet her betydde for deg, du får overføre det til den situasjonen du kan. Men her evangeliet. Du skjønner, uansett hvilken sirkel du har vært en del av, ønsker å komme inn I, ønsker å gjøre avtale med, ønsker å komme tettere på, så det sånn at vi leste nettopp at du har fått lov å komme inn med frimodighet gjennom forhenget som hans kropp. Frimodighet ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen. Her poenget mitt. Hvilken sirkel kan du kjempe for som blir gjevere enn det? Poenget mitt at nærmere enn det kommer du ikke. Det blir ikke mer celebert. Inn I det aller helligste med far, sønnen og den hellige ånd. Ikke et vondt ord om Marius Lindvik igjen. Men hva det I oss som lengter og som jobber så hardt med å komme nærmere noe, når vi har fått lov å komme nær I det aller helligste? Vet du hvor dyrebart det Vet du hvor fantastisk evangeliet Der all religion peker på en avstand mellom Gud og menneske, og at du ikke verdig, du ikke hellig, du må rense deg, du må ta deg på føttene, så står Jesus og sier, velkommen inn I det aller helligste. Og ikke bare velkommen inn, men kom med frimodighet. Du skal ikke be om unnskyldning engang. Det blir ikke mer celebert enn det. Og da, hva det som skjer da? Jo, for dette nøkkelen til nærhet. Du skjønner, som sagt, ingenting galt med hverken innflytelse, vekst eller å ekspandere. Men når jeg blir mindre opptatt av å klatre på den sosiale rangstigen, fordi jeg allerede har oppnådd den høyeste rangen det mulig å nå, vet du hva jeg kan gjøre da? Jo, da kan jeg snu meg rundt. I stedet for å desperat jakte tilhørighet med de rette menneskene, så kan jeg snu meg rundt og gi tilhørighet. Og det akkurat det vi leste om. Hvis det trøst I Kristus, så tenk da ikke bare på deres eget beste. Hvis du vet hvem du I Jesus Kristus, så det ikke lenger så viktig. Hør, alle trenger vennskap, alle trenger noe å tilhøre. Men hvis det trøst I Kristus, så det ikke lenger sånn at mine valg av relasjoner og mitt liv I relasjoner handler om mitt eget beste. For vet du hva? Jeg har en bestevenn. Litt sånn søndagsskolebudskap. Jeg har en bestevenn I Jesus Kristus. Og vet du hva? Det mer enn symbolsk. Det blir ikke gjevere enn det. Det blir ikke mer stas enn å ta selfie med han. Det blir sånne rare selfie da, men man ser bare meg. Men jeg legger det ut, han der. Han usynlig. Men det blir ikke gjevere enn det som endrer hele min tilnærming. Hvorfor skal jeg forlate mennesker? Hvorfor skal jeg noen gang måtte se på noe miljø eller menneske med forakt? Eller tenke at jeg for god for de der? Hallo, jeg I kongens hus. Jeg har ikke noe mer å bevise. Hvem det jeg kjemper for status med? Nei, jeg I det aller helligste, som betyr at mitt liv kan drives av en lyst og et begjær etter å gi tilhørighet og faktisk tenke på de andres beste. Det en prosess, det en vekst, men det derfor jeg tror at en åpenbaring om nærhet hos Gud gjør oss til mer inkluderende mennesker. Her den andre uunngåelige ingrediensen. Ingen nærhet uten overgivelse. Overgivelse, hengivenhet og forpliktelse. Og det nå vi skal begynne å utfordre hverandre litt her. Du skjønner, i kulturen vi lever i dag, så det en veldig, veldig sterk tanke. Uavhengighet noe av det edleste vi vet om i vår kultur. Uavhengighet på alle måter. At menn uavhengige av kvinner. At folk uavhengige av autoriteter. At mennesket uavhengig av religion. Jeg sier ikke at det finnes masse bra med uavhengighet. Vi ønsker ikke slaveri. Men vi dyrker uavhengighet som det viktigste av alt. Og tanken blir litt sånn her at overgivelse til noe, det blir en trussel mot min frihet og mine muligheter og mine rettigheter. Her problemet. Vår frihet, våre rettigheter og vår individualitet har også en tendens til å gjøre oss ganske alene og ensomme. Her vår moderne kultur uttrykt gjennom reklame for et mobilabonnement. Ingen forpliktelser, ingen bindingstid, ingen månedsavgift, og vi hjelper deg med å si opp forrige abonnement. For noen det drømmemenigheten. Ingen forpliktelser, ingen bindingstid, ingen medlemskap, du trenger ikke å gi, du trenger ikke å bidra, og vi hjelper deg med å melde deg ut av forrige menighet. Hvem med? Et annet eksempel, det et paradoks at i vår kultur så har vi et mer liberalt syn på sex og samliv enn kanskje noensinne. Friheten til å elske hvem du vil, og så videre. Og vi vet at debutalder for seksuell samliv, den går også stort sett nedover, litt opp og ned. Men det et liberalt samfunn, sammenlignet med for bare noen ti år siden. Likevel, i samme tid, så viser statistikken historiske rekordnivåer i prosentandel single voksne. Og dette ingen fordømmelse av noen eller noen moralsk budskap. Det bare en illustrasjon på at frihet og uavhengighet bringer ikke alltid folk nærmere. Faktisk, Aftenposten skrev i 2016 at i Oslo så 36% av den voksne befolkningen single. Og 40% av disse heller ikke interessert i et fast fremtidig samliv. Her en 33 år gammel kvinne som ble intervjuet, og jeg synes svaret hennes var interessant i det lyset her. Husk, hva vi snakker om? Jo, temaserien heter Nærmere. Og vi sliter med avstand i kulturen vår og i samfunnet vårt. Og hva det som bringer oss nærmere? Jo, tilhørighet, men først og fremst hos Gud. Og så overgivelse. Men det som litt i vår kultur, at vi vil ha nærhet uten forpliktelse. Men det veldig vanskelig. For hør hva hun sier om singellivet og det å finne seg en partner. Hun sier, det ikke noe jeg streber etter, nei. Jeg ønsker meg kjærlighet og romantikk, men ikke nødvendigvis noen jeg skal dele livet med. Og jeg anklager ikke henne. Dette bare en refleksjon av kulturen vi alle en del av. Så det hun egentlig sier jeg vil gjerne ha litt nærhet og litt romantikk, men jeg vil ikke ha overgivelse. Det er mye av det moderne synet på sex og samliv. Jeg vil gjerne ha nærhet og intimitet, men jeg vil våkne opp dagen etter uten forpliktelse, bindingstid og abonnement. Jeg vil ha nærhet, men uavhengighet. Og så sitter vi ensomme igjen på et eller annet tidspunkt. Det ingen grunn til å fordømme akkurat den dame her. Det mange har samme holdning til åndelige ting. Når vi ønsker, jeg har ikke tid til å drive og ta masse forbehold og forklare, men det finnes balanse i alt, ok? Men nå bare durer jeg på så for å ta det som det. Når vi for eksempel tror at vi kan få nærhet til Gud kun gjennom atmosfære og lovsang, det litt sånn, jeg vil gjerne ha romantikk, men jeg vil våkne opp uten overgivelse. For mange blir da skremt av tanken på et forpliktende fellesskap, nå snakker om åndelighet generelt. At jeg vil gjerne ha Guds opplevelser, kanskje naturen og gjerne alene. Jeg vil gjerne ha åndelighet. Jeg åndelig, men ikke religiøs. Jeg åndelig, men ikke noe organisert. Det nesten som om det edelt for oss. Ja, så fint, så flott. At du vil ha stearinlysmiddager med Gud, men vi helst slipper å gjøre oppvask med familien hans. Du skjønner, det en grunn til at vi også åndelige, isolert. For like lite som stearinlysmiddager, selv om det fantastisk flott, men like lite som stearinlysmiddager kan bære et ekteskap gjennom 50 år med samliv og utfordringer, like lite vi sterke lovsangsøyeblikk bære troen din gjennom alle sesonger. Ingenting galt med lovsang. Jeg elsker lovsang. Tilbedelse, det en del av nærheten med Gud. Men du skjønner, det samtidig litt som stearinlysmiddag-dimensjonen av livet med Gud. Men jeg vet at, tenk hvis jeg gifta meg med Katrine og sa at, vet du hva, jeg gleder meg virkelig til å dele de flotte øyeblikkene sammen. Jeg gjør ikke oppvask, jeg klipper ikke gress. Penger får du nesten det for nesten ordne med selv. Vi tar litt hver for oss. Nei, vet du hva? Det ikke nærhet I et ekteskap, selv om man sikkert kan ha romantikk. Men det som skaper nærhet overgivelse. Du kan tenke på det I alle relasjoner. Det ikke nærhet uten overgivelse. Faktisk uten overgivelse så vet vi aldri hva morgendagen vil bringe. Men evangeliet at Gud ga alt til oss. Det derfor evangeliet handler om nærhet, fordi Gud overga seg. Slik Kristus ga seg selv for menigheten. Og det ikke en overgivelse som kanskje forsvinner I morgen hvis du og jeg synder eller svikter. Nei, Gud ga seg selv, selv om han ga oss nåden, selv om han visste at vi kom til å misbruke den. Han ga oss sitt ord, selv om han visste at vi kom til å feiltolke og bruke det til å fremme våre egne agendaer. Han ga oss sitt liv, enda han visste at mennesker også kom til å avvise ham. Skjønner du, det overgivelse. Og det gjør at vi kan ha en fantastisk nærhet med Gud. Derfor så står det også, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. Og hør her, unge mennesker, ingenting galt, som sagt, med sterkere lovsangsøyeblikk. Jeg tror på det av hele mitt hjerte. Men vet du hva, at gjennom mange, mange år med troen, jeg har sett folk kunne ha utrolig sterke følelser I lovsang, men når stormen kommer og slagene står der, så det ikke liksom worship nighten med Hillsong for 10 år siden som bærer troen din. Men det at det noe I deg som har overgitt seg til hans sak, uavhengig av atmosfære og omstendigheter. Det noe som gjør at du I tillegg til stearinlysmiddagene med Gud, har dedikert deg til å gjøre oppvasken med resten av familien. Og utgjør en forskjell. Det skaper nærhet. Skjønner, vår kultur ser på overgivelse som en trussel, og jeg vet det. Det sånne ting jeg egentlig ikke har tid å forklare. Men jeg vet at når sekterisme tar over, og kontroll og manipulasjon tar over, så finnes det også så mange eksempler på der hvor overgivelse blir misbrukt, og der man krever overgivelse. Så akkurat I dag så handler ikke prekenen om det, men jeg vet at hvis du har vært eksponert for sånne ting, så vet jeg av hele mitt hjerte at det finnes der. Men det forandrer likevel ikke på saken at vi fortsatt ikke opplever nærhet uten at det overgivelse et eller annet sted. Men med den hellige ånds hjelp så kan vi også overgi oss til noe som sunt og helt og oppbyggelig. I det som står I Hebreerbrevet 10 så står det om å ha omtanke for hverandre. Om å oppgløde hverandre. Har du alle de 4 ordene her? Bare neste. Nei, da fikk jeg ikke med den. Greit. Der har vi den. Nei. Tilbake. Høyre. Omtanke for hverandre, oppgløde hverandre, oppmuntre hverandre, gode gjerninger med hverandre. Dette hva Hebreerbrevet 10 beskriver som overgivelse. Dette overgivelse. Jo, visst det handler overgivelse også om, hva skal jeg si, det mye mer spennende å snakke om å virkelig erfare tegn og under og mirakler I Guds nærvær, enn å si, vil du bli med på en turnus? Turnus et kjedelig ord, det. Og dugnad. Fytt, jeg sovner bare jeg hører det ordet. Nei, jeg gjør ikke det. Det fordi det dugnad på, ja nei, vi lar den ligge. I idrettens verden, der kan du snakke om overgivelse og loviskhet. Og straff og fordømmelse og ild og svovel hvis du svikter. Men det noe så. Men dette overgivelse, omtanke for hverandre, oppgløde hverandre, oppmuntre hverandre, og gjøre gode gjerninger sammen. Dette forskjellen på en forsamling og et publikum. Du skjønner, et publikum det en gruppe mennesker, en gruppe individer som møtes for å lytte til et foredrag eller et arrangement. En forsamling, som det ordet som brukes I Hebreerbrevet 10, det en sammenkomst av mennesker som på ulike måter bindes sammen, og der alle aspekter av hverandres liv berøres. Det en forsamling. Jeg håper ikke jeg blir for intern, men vet du at du del av en forsamling, ikke et publikum. Jeg vet at man kan komme av og til også I en forsamling og oppleve seg ensom, og man kan oppleve avstand. Det derfor vi har sånne temaserier som nærmere, for at vi kan vokse. Og begynne å ha omtanke og oppgløde og oppmuntre hverandre og gjøre gode gjerninger sammen. Men vi ikke ment å være et publikum. Jeg forstår at noen kan trenge tid på seg og trenger kanskje en stund til å komme sent og dra tidlig og liksom bli varm I trøya fordi man redd for kirken. Det fullt forståelig. Det finnes nåde og raushet på alle mulige måter. Men fra Guds side når han designet kirken, så designet ikke han liksom ulike bygg der det skulle holdes masse flotte arrangementer. og individer komme när han byggde sin församling. Ett sted där människor är bundet sammen med en hensikt. Där man uppmuntrar varandra, omtanke för varandra, uppglöder varandra och gör goda gärningar sammen. Det ordet varandra är ett väldigt fint ord. Det blir så fint. Varandra. Du skjønner, kirken är inte bara ett sted där du blir betjent, blir undervist, blir upplärt. Det är ett sted där vi underviser varandra. Oh yes. Där vi betjener varandra. Vi är vant med lite sån speciellt kanske I Norge hvor vi lite sån vant med att stole på staten och selvsagt har ledarna I en kyrka har ett stort ansvar på väldigt många områden naturligtvis. Men det är samtidigt vi må passa oss för en kultur där varje gång det är ett behov så leter vi efter uppover. Var är administrationen nå? Nej, vet du vad? Ha omtanke för varandra. Så du skjønner, noe av vårt uppdrag är ju också att bygga en församling. Där inte vi blir bara en professionellt ledarskap som tar hand om alla behoven som är där ute, men där vi uppglöder och uppmuntrar menigheten till att vara där för varandra, betjäna varandra. Det är en församling och det är det kyrkan är. Egentligen är detta lite utmaning för oss norrmän, för det är kanske en av tingene man uppdagar när man reser lite. Det är hur privata vi norrmän faktiskt är. Vi är väldigt privata. Jag tror jag hade en DNA-kull och jag snackade om norsk busskultur. Den är morsom. När du går in på en norsk buss, en rutebuss, så är det så att du kan se norske øynes radar speide ned mittgangen och se där sitter det någon, där sitter någon. Det sitter alltså, det är 50 seter på bussen. Hvis det är 23 människor så sitter alltså inte två stycken sammen. Och det var väl en australier, enda det är inte så annorlunda än vår kultur, som var på besök första gången eller hade bosatt sig I Norge. Och kom in på en buss där det satt en dama alene bakerst och läste avisa och han tänkte men stackars sitter helt alene så han går och sätter sig vid sidan av hur. Men så bara det att du ler fortell någon kulturen vår. Så han sätter sig ner och liksom hey how's it going och hon hade sett upp förskräckad och dratt huvudet tillbaka ned I avisa. Det är morsom ögonen speider efter var är det en ledig toseter? För det finns inte mer obekvämligt eller egentligen awkward, rart och sätta sig vid sidan av en annan, hvis det är en ledig tosete vid sidan av. Det är bara pröv det. Bara se vad som sker. Hvis det är toseter här, där sitter det en och där sitter ingen. Sätt dig med den personen och gör ett socialt studium av responsen. Det är nästan så du liksom du vet att det är ledig där borta. Det är norrmän på bussen. Egentligen så är det bästa är inte bara att vi får en ledig toseter, men det är också extra plus att det inte sitter någon föran den raden heller. Då kan jag både sparka lite sete och så slipper jag liksom då är det lite mer avstånd. Bästa är faktiskt bästa egentligen om det inte är någon andra passagerare. Det är det ryddigaste på en måte. Norsk busskultur. Men det är artigt att uppdaga hur privata vi är för vi tänker att vi är väldigt fritt samfund och väldigt liberalt men och jag säger inte nu har jag varit ute och rest och nu vet jag hur det är Norge. Det är inte det jag säger. Det finns fantastiskt massa bra oss I vår kultur om otroligt mycket värme och närhet I ett litet land som vårt. Men vi är väldigt privata. Och vi är väldigt sensitiva på vad vi kan snacka om till varandra. Mycket mer än vi är klara över tror jag. Hvor för exempel I den latinamerikanska kulturen så du märker liksom det oss Det finns så många exempel jag gidder inte att tala om. Men rätt och slett att spöra direkta frågor som inte har med liksom loviskhet eller kontroll, men som är omtanke. Du skjønner, vår definition av omtanke är någon gånger och inte I vart fall inte säga si något negativt. Då har vi omtanke. Men omtanke är ju att gå in och se du hvordan går det med den situationen? Jag hörte du slet med det. Vi är väldigt sensitiva och jag säger att vi kan förändra på allt det, men kan vi kanske göra kyrkan till ett sånt magiskt sted där folk kommer och uppdagar att oj det var inte en norsk kyrka, det var Guds rike. Det fanns en omtanke som gjorde att människor till och med kunde kryssa någon kulturella gränser. Det bringer mig egentligen över till punkt nummer 3, ingen närhet utan sannhet. Tingene hänger samman här. Tillhörighet och overgivelse, ingen nærhet uten sannhet. Og der kom den 1. Johannes 1, 7. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Ser du hva det står? Dersom vi vandrer i lyset, har vi fellesskap med hverandre. Med andre ord, ingen nærhet uten sannhet. Det å vandre i lyset ikke bare at du finner liksom trygghet hos Gud, men det skjer noe i relasjonene med hverandre. Med andre ord, det står her at det veldig ensomt å lyve. Adam løy til både Eva og Gud, men da var han også på sitt mest ensomme, for det ingen nærhet uten sannhet. Skjønner, la meg fortelle en historie om nærhet fra turen min i Mexico. Og for det gir meg muligheten samtidig å fortelle om noe som skjer der som veldig bra, nemlig at i slumområdet, som mange av dere har vært med å gi til, så skjer det fantastiske ting. Og kirken virkelig får utgjort en forskjell i et helt område, og hele store deler av byen vet om det kirken gjør på det stedet her sånn. Men i tillegg til at man har bygd masse hus til familier, små hus til familier, så det de siste par årene lagt ned mye i å bygge et sånt community center. Nesten et slags Mercy House, men selvfølgelig med litt andre premisser omkring. For dette et fattig område, et slumområde. Og det stedet bare fantastisk flott. Og der tilbyr de litt helsehjelp, og der har de gudstjenester på søndagene, og de virkelig utgjør en forskjell. Men når jeg kom dit, så var jeg sammen med pastor Miguel. Og han forteller at det var tre gutter, og jeg møtte på de tre guttene, som forrige uke hadde tagget ned hele den ene veggen med veldig stygge ord og tegninger på det her samfunnssenteret. Og Miguel, han hadde virkelig bestemt seg for at han skulle finne ut hvem dette var, og det gjorde han. Og han avla disse guttene et besøk. Og det er også liksom annerledes med oss nordmenn. Vi hadde skrevet en mail, gjerne til kommunen. Dette må det gjøres noe med. Men Miguel avlegger disse gutta et besøk og tar med seg Nisse. Da skjønner du at det alvor. Ikke sant? Uansett, han avlegger guttene et besøk og forteller hvordan han konfronterer dem og spør hva det dere driver med. Dette stedet som gir dere, vi deler ut mat til dere, vi gir dere Guds ord, vi hjelper det. Hvorfor vil dere ødelegge det som er et sted som for dere alle her? Og de gutta, de var ikke høye i hatten. Det var litt tårer, og det var bøyd hode. Og pastor Miguel utfordrer dem til å male veggen, og vaske og gjøre opp etter seg, og fikse stedet. Når jeg kommer dit, så hadde de malt veggen, og de stygge tegningene og alt sammen var borte, og jeg fikk se de tre gutta. Og jeg fikk se liksom relasjonen mellom pastor Miguel og de tre gutta. Jeg tror aldri jeg har sett en gjeng 12-åringer ha større respekt for en pastor. Vet du hvorfor? Det var noen som brydde seg. Det var noen som engasjerte seg. I dag så har vi en forestilling, og jeg vet det mange irrganger her, men vi har en forestilling om at kjærlighet, det en som omfavner alle mine valg og egentlig ikke sier noe. Det kjærlighet. Det virkelig en som respekterer meg. Jeg lurer på om ikke det en hårfin toleranse, nei, unnskyld, hårfin grense mellom toleranse og likegyldighet. Jeg tolererer, for jeg bryr meg ikke. Eller jeg tolererer, for jeg tør ikke si noe som setter meg i dårlig lys. Og det preger vårt gudsbilde. Det skaper avstand, for jeg vet ikke ofte jeg hører den påstanden her. Ja, Gud elsker meg, så han dømmer meg ikke for noen ting. Og ja, det helt sant. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Men jeg lurer på om denne her teologien om at Gud mener ingenting, skaper egentlig avstand. For det høres ut for meg som en fraværende pappa som egentlig ikke bryr seg. Har du hørt om sånne relasjoner, sånne hjem? Vi har vært borte i en del sånne. Der de ikke brydde seg om når de kom hjem. Ingen som ringte og spurte hvor de overnatta. Ingen som lurte på hvor de var hen. Ingen som sjekka leksene, sjekka rutinene, passa på kostholdet ditt. Man kan godt si at ja, i det hjemmet så var det veldig tolerante foreldre. De tolererte hva som helst. Man kan godt si du var veldig tolerant, men det var ikke særlig omsorgsfullt. Og jeg har sett virkelig fenomenet av barn som vokser opp noen ganger med et sånt fravær av tilsyn. De desperat etter nærhet. Akkurat som disse gutta, for de var ikke vant med at noen gadd å bry seg. Og selv om det gjaldt om at de skulle rydde opp etter seg, ta ansvar og gjøre opp, så så jeg bare hvordan de gutta vokste i verdighet. Jeg tror aldri de har følt seg så sett og hørt i hele sitt liv. Ja. Noen engasjerte seg. Vet du at du har ikke en fraværende pappa som sier, nei, jeg bryr meg ikke om når du kommer hjem, jeg bryr meg ikke hvor du overnatter, jeg bryr meg ikke hva du drikker, jeg bryr meg ikke hvem du henger med, jeg elsker deg, skjønner du. Nei, vet du hva? Da jeg mer sans for, vet Katrine har fortalt meg mange ganger hvordan Magne, han et godt eksempel på en god far. Og jeg har også gode eksempler i mitt hjem. Men Katrine har fortalt noen ganger hvordan Magne ofte snakket tro inn i Katrine i aftensbønnen eller bare ved ulike anledninger. Og gjentok stadig disse ordene om at du hodet og ikke hale. Du over og ikke under. Du skapt med en hensikt og hva noe ellers. Men vet du hva mer Magne gjorde, som jeg vet? Det jo selvsagt at han plantet tro i henne. Men jeg vet også at han satt opp en del kvelder. Og jeg vet at han kjørte rundt omkring og hentet henne. Stort sett når som helst på døgnet, tror jeg fortsatt han hadde gjort hvis det hadde vært behov for det. En som hadde omtanke. Du skjønner, omtanke, det finnes en stor forskjell mellom toleranse og omtanke. Og dette gir ingen rett til å begynne. Dette handler ikke om at nå skal noen inn i livet ditt og belære deg, og noen som står på avstand, som ikke bryr seg, skal begynne å ha masse meninger om deg. Det ikke hva jeg snakker om. Men jeg snakker om at i en forsamling, og for å oppleve nærhet, så må det finnes sannhet. Så må det finnes en omtanke som bryr seg nok til at jeg ønsker å si noe sannhet i livet ditt. Ikke fordi ingen av oss kan ta på den der, nå skal jeg være kort for deg, det må være en invitasjon for deg, det må være en åpenhet for deg. Men jeg tror at i vår ekstremt private kultur, så utfordrer Guds ord på at for å oppleve nærhet, så må vi slippe til sannhet. Som sagt, det finnes mange irrganger, og som jeg må bare si det nok en gang, dette gir ingen rett til å begynne å være selvutnevnt veileder i ditt liv, eller for å begynne å kontrollere deg. Nei, ha omtanke for hverandre handler om å gidde å bruke tid og krefter på å snakke inn i hverandres liv og investere inn i noens retning og fremtid. Hvem det som kan gjøre det i livene våre? Hvem det du har i din verden som du kan gjøre det for? Jeg tror det som skjedde med de barna der ute i Bicentenario, i det slumområdet, bare en refleksjon av hva som skjer med oss alle. At noen bryr seg, ikke minst en Gud. Selvsagt elsker han meg. Selvsagt det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Men jeg så glad for at jeg ikke har en likegyldig far i himlen. Men en som elsker meg nok til å konfrontere meg til min beskyttelse, til min vekst, til min utvikling. Som foster meg opp til ikke å bli et bortskjemt forlatt barn, men til å bli en omtenksom person. Det det som oppdragelse gjør, til å hjelpe barn å bry seg om andre. Men det moderne gudsbildet vi har med Gud har egentlig ingen mening, og det kjærlighet, det gjør at vi alle ender opp med å tenke på oss selv. Nei, disse versene vi har lest jo nesten bare sånn ren oppdragelse fra himlen. Når det trøst i Kristus, når det oppmuntring i kjærligheten, så behøver du ikke lenger bare tenke på ditt eget beste, men vise omtanke for hverandre. Det litt som når jeg bodde på hoteller og sånn, så har vi på døra, så henger vi opp sånn her, vennligst ikke forstyrr, hvis du skal få sove lenge om morgenen. Det fikk jeg ikke lov til en eneste dag i Mexico, men uansett. Har du hengt opp som skilt? Jeg føler måten vi behandler vaskepersonalet, jeg er sjelden jeg føler meg som så stor drittsekk som akkurat da. For vaskepersonalet på hoteller, der det sånn at vi henger opp vennligst ikke forstyrr. Nå skal jeg være i fred. Inntil jeg snur døra og sier, jo forresten du kan godt komme og vaske rommet mitt. Det raust. Det litt en relasjon. Vær så snill, ikke plage meg akkurat nå. Inntil jeg eventuelt behøver deg. Du skjønner, de der vennligst ikke forstyrr skiltene. Det er to grunner til at vi bærer de også i livet. Det ene at jeg ønsker ikke å dele mine byrder med deg, for det har du ikke noe med. Det en privatsak. Vennligst ikke forstyrr. Det andre at jeg ønsker heller ikke at du skal legge dine byrder på meg. Vennligst ikke forstyrr. Jeg noen ganger tenk på det at det er også den verste måten å lede på. Og det finnes en risiko for det noen ganger, at man har på skiltet vennligst ikke forstyrr, ikke evaluere meg, ikke gi meg noen feedback, ikke komme med noen synspunkter, la meg være i fred, la meg få fokusere på oppgavene, så ringer jeg deg når jeg trenger deg. Det finns en risiko av og til i ulike situasjoner. Jeg sier ikke at en pastor ikke skal delegere, men det samtidig det verste scenario som jeg kan se for meg hvis den eneste gangen du får høre noe når jeg har vennligst rengjør rommet mitt. Men det av og til sånn i livet at vi går litt med den, vennligst ikke legg dine byrder på meg, og du har i hvert fall ikke noe med mine. Men hør her, så ender vi også opp ensomme og bærer disse byrdene selv. Og så når vi noen år lenger nede i løypa ikke forstår hvorfor vi ikke taklet det eller bar det, så begynner vi å skylle på alle andre. Men sannheten det på tide å snu skiltet, for det ingen nærhet uten sannhet. Og si vennligst forstyr. Jeg åpen for å høre på dine byrder. Og jeg tror kanskje jeg også trenger noen til å lytte til mine. Vi trenger en Guds rike kultur inn i dette her. For å få en nærhet med hverandre. Og oppgløde hverandre. Vet du hva det Jo, det ordet oppgløde det greske ordet betyr egentlig å provosere litt. Det litt sånn, å oppgløde, irritere, provosere, formane, vekke til livet. Vet, vi føler oss brydd når noen gjør, hva det du prøver å belære meg? Men tenk så nydelig om at det noe som skaper nærhet, at folk som tør å gjøre det selv med risikoen for avvisning, selv med risikoen for at du vil oppleve meg irriterende. Kanskje det sånn at over tid, så vil det at det profetiske ordet, det at oppmuntringens nådegave, det at frimodigheten til å tale, til å oppgløde og inspirere, der. Til å si til mennesker, kom igjen, gå det løpet her sammen med oss nå. Hvor har du vært? Jeg savner deg. Kom, må vi få opp frekvensen på dette her. Vil du bli med på team? Kom igjen, jeg oppgløder deg i troen din. Hør, hvordan står det til i livet ditt med Gud? Hvordan står det til i livet ditt med Guds ord? Har du noe spennende å oppdage om dagen? Vet du hva? Det finnes muligheter for deg. Det å oppgløde hverandre. Og noen ganger til og med å snakke inn i blindsonene i livene til hverandre. Det skummelt, det. Det veldig skummelt. Helt til slutt, har du hørt om det Joharis vindu? Den synes jeg ekkel. Det det der, for det snakk om fire vinduer, og det kan være ulike størrelser på det i ulike menneskers liv. Men du har det området som kjent for meg og kjent for deg. Det som åpent. Jeg har på meg blå jakke. Jeg pastor. Jeg 40 år. Det kjent for meg, kjent for deg. Men så har det området som ukjent for andre, men som kjent for meg. Det som jeg vet, men som ikke du vet. Som du heller ikke får vite. Det finns noen områder som alle mennesker har. Noe som jeg vet, som ikke andre vet. Og så lenge vi her på denne planeten, så vil det alltid være et felt der. Og det tenker jeg, ok, at det også finns et privatliv. Og så har du den der som veldig spennende, egentlig. Det den der, det som både ukjent for meg og ukjent for andre. Der har du noe av det som kan komme fram når vi oppgløder hverandre. Til å se potensialet av ting Gud har lagt ned i deg, som hverken du vet, eller som vi andre ikke har sett enda. Jesus gjorde stadig det. Og snakket inn i mennesket på det som var ukjent for dem, og ukjent for de som var rundt seg. Folk så Zacchaeus, og de så en kriminell, en lovbryter. Jesus så Zacchaeus og så noe som var ukjent for han og for alle andre. Han så nemlig en fremtidig filantrop, en omsorgsfull person som ga til de fattige, og utgjør en forskjell i byen sin. Det var det Jesus så. Ukjent for han, ukjent for andre. Vet du at dette noe av det som kommer frem når vi kommer nærmere? Det at vi begynner å oppgløde hverandre til det som ukjent for deg og ukjent for meg. Men som Gud likevel har lagt ned i oss. Så det den jeg liker dårligst av de her. Det det blindfeltet. Den guffen også. Det det som ukjent for meg, men kjent for deg. Det du ser som jeg ikke ser. Det bare meg? Den ikke noe gøy den. Helt til slutt kan han komme med en påstand. Du skjønner, Jesus snakker om de som ser flisen i andre, men ikke ser bjelken i sitt eget. Noen ganger så tror jeg at den blindsonen som vi kan ha i livene våre, våre største feil og mangler, våre største karakterbrister noen ganger de tingene vi ikke kan se selv. Ting som, beklager å avslutte på så dramatisk måte, men ting som i verste fall kan ødelegge ganske mye for oss. Ting som vi ikke vil slippe noen på. Ting som egentlig de rundt oss kan se, men som jeg ikke ser selv. Vet du hva jeg tror? Jeg tror på salme 139, 23-24, som en invitasjon til Gud om å vise meg noen blindsoner. Han sier, ransak meg Gud. Kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders meg og led meg på evighetens vei. Så dette ikke en dømmende Gud. Sånn som moderne språk vi har til meg, at ja, det der tolerant nok? Nei, vet du hva? Dette en Gud som i et menneske som inviterer deg inn, som sier, vis meg det som ødelegger for meg selv. Vis meg der jeg legger snublesteiner for min egen fremtid. Vis meg det som alle kan se. men som en blindzone. Vis meg den der bjelka som jeg blind for enda jeg ser flisen hos så mange andre. Ransak meg, Gud. Jeg vet at opp gjennom årene har det vært mye dårlig forkynnelse som handler om sånn, Gud, du skal dra fram all dritten i meg. Nei, det handler om en god far som bare hjelper deg med å se noe som kanskje ødelegger hensikten og veien din videre. Skal vi rett og slett begynne å bli en forsamling? Ja? Ikke begynn nå i gangen her i kaféen etterpå. Ja, du husker det, Johannes vindu. Nå skal jeg fortelle om et par blindsoner du har. Kanskje du heller kan starte med deg selv og invitere en person du stoler på. Ikke utsett deg for kontroll, ikke utsett deg for manipulasjon, men ta noen du har tillit til og si, du, kan du tørre å si noe inn i mitt liv? Hva det du kan se av mine styrker, av det som jeg har en gave på, og det noen blindsoner du ser som jeg trenger jobbe på? Sier ikke at dette er noe vi kan gjøre hele tiden, men vet du hva som skjer? Vi kommer nærmere. Vi kommer mye nærmere. For det er kun avstand i en kultur der ingen våger å oppgløde, oppmuntre, ha omtanke eller gjøre gode gjerninger sammen. Det er den siste, gjøre gode gjerninger. Det betyr at vi er ikke bare på foredrag, vi er en forsamling som gjør noe for byen vår sammen. Amen. Det er en forsamling. Men vi kommer nærmere når vi våger å tale, når vi våger å oppgløde, når vi våger å oppmuntre. Og alt dette begynner selvsagt i relasjon med Gud. La det være helt utvetydig her at Gud elsker hemmingsløst. Det er ingen fordømmelse for den som i Kristus. Du kommer ikke til Gud og blir møtt med, ja nå, hør her min venn, min sønn, nå skal jeg eksponere dine synder. Men jeg vet at når du har åpenbaring med at du er omfavnet og elsket, så vil du, hvis du først skal ha noen til å ransake deg, så vil du at det er den som har hemmingsløst omtanke for deg som skal gjøre det. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.